C'est dans 55 minutes, soyez des nôtres. À tout à l'heure, merci pour.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu muko vimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asiliko yamba sambo. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avo operasyon zara koruga faka. Et nous faisons une grande libération. Nous avons un mouvement de contraction vraiment la libération à casse. Nous avons des rapports pour ces habitants. Bon, nous avons abordé une équipe qui a accompagné la docteur. Nous avons été à l'hôpital. Docteur a été une échographie. À partir de l'échographie, nous avons confirmé que nous avons pas mis en. Après, on a pu nous poser quelques questions. C'est dit à quoi et au salon à Bino. Aller autour, nous avons abordé combien de personnes nous avons abordé. Au moins, nous avons âgé la PCH. À qui m'aura celle qui a été à la distance de la Ibo, il y a un homme qui a provoqué au Zara Nabamion.
Nakomona Lokola Ozalina Zemi, Talantina Bako Benge Mion, Zemi Amabanzo, Mion Mekosa la capacité, Pe Kozuaka, Katikati Abasi Amwindo, Nakatina Bango, Totangi Bongo Leon Kibukula, Oyo Tokutani Nayena Centre de Santé à Kinshasa, Ya Wuti Bongo Kobota, Azongi Bongo. On a beaucoup de nanamunganga na yi.
Liboso na sala ki koeba te ke ezali myom. Tango na kei na l'hôpital okutuna na munganga kotala mambi matali basi ndeye asengi nga ekografie pe amonye te nazali na ba myom. Na kozela dati ya munganga na zongi lisusu pe na sali teste ya zemi nde rezultat eko bima zemi nde na tango ena munganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpona kokitisa pasi pe soki olingi ngai na kolongola myam soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kokola, batangi bongo, likama kowuta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kokisa mibu zomi na mibale. Na République démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Le cause des fibromes sont...
Esika myome kowutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografie. Kasi kobika na yango ezali ntango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui myome est zali kosa la capacité, et ni koloba ete ce qui ozali koso pa makilate, ozali ko capacité, ozali na mikakata noté na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya myome, pona ekoka ko fina babilo ko mususu te na libumu.
Lokole kozwa ka basi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebanite. Yeti Mavinga pona VOA Afrique.
matondo mingi na bino banso ba ebozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi a na VOA Lingala ko uta Washington DC na mikro Fatuma Kalala.